v sredo.
Od bronaste medalje rokometašev na svetovnem prvenstvu bomo prek stratega uspehov Ilke Štuhec in pestrega odbojkarskega leta prispeli do evropskega naslova v košarki. Dodali bomo še nekaj zmagovalnega toka divjih vod in zamenjali nogometnega selektorja.
Če nimaš najvišjih ciljev, če verjameš v to in če nimaš cilja, da šel na evropsko, sploh ne vem, zakaj bi sem hodil.
Finala so, da se zmagujejo, mi smo šli all in, kako bi rekel.
Najboljše iz oddaje v sredo, v minulem letu, danes ob 21. na valu 202.
Pozdravljeni v prvem sredinem večernem športnem terminu leto 2018. Leto 2017 je bilo na športnem področju vseh pogledih izjemno, zato se bomo v tem večeru sprehodili skozi nekatere vrhunce minulega leta. Ponujemo vam skrajšane pogovore z rokometnim reprezentantom Borutom Mačkovškom, trenerjem Ilke Štuhec Gregorjem Koštomajem, odbojkarskim selektorjem Slobodanom Kovačem, najboljšim košarkarjem evropskega prvenstva Goranom Dragičem, svetovnim kanuističnim prvakom v slalomu na divjih vodah Benjaminom Savškom in novopečenim nogometnim selektorjem Tomažem Kavčičem. Začenimo pa s članom slovenske bronaste rokometne reprezentance, ki ga je po februarskem svetovnem prvenstvu v Franciji gostil Uroš Volk.
Pričakovali smo sicer velik sprejem ob velikem uspehu, ampak rokomet je bil vedno nekako v senci tako nogometa kot tudi košarke v Sloveniji, ne glede na to, da je imel večje uspehe, recimo.
Ja, to je pač rokomet. Rokomet je mogoče v teh ekipnih športih res najnižje rangiran in tako je tudi v Sloveniji, čeprav jaz, tako kot ste vi rekli, imamo najboljše rezultate in se pač redno kvalificiramo na vsa velika prvenstva. Pač nogomet je, več ljudi ga gleda, tam jim se vrti več denarja in tam se vrti več denarja, več sponzorjev, več ljudi, ampak tudi te ljudje, ki so nas prišli spremljati pred mestno hišo, na tisti mraz, da so nas čakali tako dolgo, samo da mi nas videli, res se jim zahvaljujem, tudi tisto je bilo nekaj neverjetnega in potem take stvari, kot ta sprejem v Ljubljani in kot sprejem na samem letališču in tudi pač sprejem v Izoli, zaradi takih stvari, no potem res vidiš, da se je vredno potruditi in prinašati domov medalje, ker to, kar ti lahko pričarajo te ljudje, prvo noben denar ne more tega meriti in tega ti tudi noben ne more vzeti.
Govorili ste o tem, da je bilo treba verjeti, ampak verjamem, da najbolj pomemben trenutek, kar zadeva vero, je bil v zadnjih minutah tekme s Hrvaško, v tekmi za bron. Kaj razmišlja igralec, ko ve, da ekipa njegova gre navzgor, da je treba zabiti gol nujno, da tu ni več popravnih izpitov, da vsak zgrešen strel lahko odnese in pokvari vse tisto, kar se je zgodilo prej?
Jaz, če sem iskren, ko smo zgubljali 8 golov, to je bilo, ne vem, 20 minut do konca, sem si mislil, spet celo prvenstvo se dobesedno mučiš.
Takrat ste imeli kar veliko časa, ker ste bili še na klopi, ne?
Ja, in sem res razmišljal, sem rekel, evo, zdaj bo spet Španija, spet se bo vse ponovilo, se trudiš 2 meseca si stran od doma, od družine in na koncu spet tisto nehvaležno 4. mesto. In potem smo se nekako začeli približevati, pa je bilo 7, 6, 5, potem se mi zdi, da je vzel time-out selektor Hrvaške in potem je tam Vujo imel tisti slaven govor, da naj damo vse, da pač ko da bi bilo odvisno naše življenje od tega in potem tam res je bilo, se mi zdi, 5 golov, je bilo ne vem še koliko bilo do konca, 10 minut. Sem res začel verjeti, da lahko, da bi lahko, zakaj ne, pač da moramo res v obrambi garati in odigrati mogoče najboljšo obrambo tega prvenstva in res na sredini z Gaborom sva letela levo, desno, res tam, kjer je bila žoga, tam je bilo vseh 6 igralcev. Jaz mislim, da smo v določenih trenutkih igre, Hrvati sploh niso videli gola in potem tudi, ko so streljali, je Lesi branil. In kar se tiče samega napada, jaz mislim, da pač dosti krat sem si pogledal, jaz mislim, da nismo rabili več kot 15 sekund, da smo dosegli gol, vse bilo iz ali hitrega centra ali pač kontre pol proti napada in res, takrat ni bilo niti več taktike, ni bilo nič, takrat je bila sama, bom rekel, miselnost Marka Bezjaka, ki je res zadnjih 20 minut odigral vrhunsko v napadu. Tudi potem tisti Cepelin, ki sem ga dal, to ni nič dogovorjeno, to pač z Jure Tomama že iz Montpellierja in ne vem, jaz ko sem videl, da njihov igralec stoji globoko zunaj, sem rekel, mislim, grem, vem, da Jure vedno poda žogo, ker pač vidi. In evo, hvala Bogu, sem zabil, potem če se namotim je dal še Janc gol, pa Cingi enega in potem tisti zadnji gol, ko je Bezo šel preigravanje in sta padla in on in Kontrec, je krajnik nastala velika luknja in takrat sem, pač to itak je sekunda, ko sem šel, sem si mislil, ustavil me ne bo noben, samo falim lahko. In potem, ko sem dal un gol, sem bil res uno, eno tako breme in smo šprintali v obrambo in potem je ostalo še, ne vem, 35-40 sekund in edino, kar je bilo samo uno, prosim, da ne bomo zdaj dobili gola, da ne bojo podaljški, da ne bi potem izpet padli v kakve črne minute, tako kot mi to znamo in potem, če bi se to zgodilo, bi bilo zelo težko. No.
Gledate video posnetke vratarjev?
Zdaj, da bi gledal video posnetke vratarjev, ne, ampak recimo, ko imamo video, mi gledamo večinoma pač obrambo in napad, tako da se lahko pripravimo, kaj bomo mi delali v napadu in kako bomo igrali v obrambi, ampak recimo, ne vem, ko je Vardar in tako na televiziji oziroma pač bilo kater klub, proti kateremu bomo igrali, ko gledam tekme si pa pač tudi tam potem malo pogledam res vratarja, kako stoji in potem pač tam so tudi počasni posnetki in ko pokaže, ne vem, gol od koga, v počasnem posnetku točno vidiš, kako on reagira in kako blok reagira, tako da na teh tekmah si to pogledam.
Oponujeni roki Celja, da se vrnete na dobra pota, na prava pota slovenskega rokometa, imate še leto dni pogodbe, to in še naslednjo sezono. Koliko časa še nameravate ostati v Sloveniji?
To pogodbo si sigurno želimo delati do konca, zdaj za naprej še ne vem. Jaz bom dal vse pač, da se bom razvijal vrhunski igralec in da bom postal vrhunski igralec in zato si želim samo iti pač v najboljše klube. Bil sem in v Montpellieru in v Hanovru, to so pač klubi, ne vem, ranga Celje, zdaj nočem podcenjevati, to so super klubi. Če imaš večje ambicije, ne vem, kot je naslov evropskega prvaka, potem žal v Celju tega pač ne moreš več pričakovati, ker so se stvari spremenile, tako da jaz bi šel samo v kak klub, ki bi lahko to pač dosegel.
Down, down.
Prehod skozi športno leto 2017 oziroma skozi izbrane pogovore v oddajah v sredo nadaljujemo na snegu. Osvetlili bomo uspeh Ilke Štuhec, svetovne prvakinje v smuku in zmagovalke svetovnega pokala v smuku in v kombinaciji, in sicer skozi vtise njenega trenerja Grege Koštomaja, ki ga je gostil Aleš Smrekar. To je bila priložnost, da smo nekaj več izvedeli tudi o Koštomaju samem, ki je pred leti vodil domače mlajše selekcije, pred vrnitvijo v Slovenijo oziroma pred prihodom v štab Ilke Štuhec pa je bil trener v Bolgariji.
Res je zanimiva ta vaša trenerska pot, najprej klubska, Celje, Velenje, pa Maribor, potem dve leti ženska C reprezentanca, pa bolgarska, zdaj Ilkina ekipa. Človek bi rekel, ali nimate obstanka ali pa ste tako željni znanja, da vse skozi iščete nove izzive. Resnica je pa verjetno nekje vmes, kaj ne?
Nekje v sredini, zato ker težko v tem poslu ostaneš dolgo na enem mestu. Če si ambiciozen, če se hočeš dokazovati, če hočeš narediti rezultat, iščeš neko spremembo. In dolgo z enim tekmovalcem ali pa v enem okolju, enem in istem, se verjetno človek zasiti z istimi ljudmi, z istimi navadami in postaneš nehote pasivn oziroma se sprijazni s tistim, kar je. In morda je to tisto vodilo, da sem toliko sredin, toliko klubov reprezentant zamenjal do zdaj, ker pač enostavno želim iz vsakega, s katerim delam, potegniti maksimum. Ko pa enkrat začnejo ljudje, ki ne bi to počeli, ovirati te stvari, iskati druge izzive.
To popotovanje je bilo tudi posledica vašega občudovanja vrednega razmišljanja, da svoje delo in sebe cenite bolj kot zgolj službo, ki ti jo nekdo določi. Zdaj imam v mislih po tistih dveh letih na čelu ženske C ekipe, takrat niste pristali na šahiranje smučarske zveze s trenerskimi kadri, če lahko tako rečem.
V bistvu je bilo, če na kratko povzamemo, dejansko tako. Ne moreš delati z nekom, ki niti ne veš, ali se želi s tabo delati, pa v končni fazi tudi sam, ali si prepričan, da te bo to zadovoljevalo, da boš tam našel svoj izziv. Mislim, da je trenerski posel veliko bolj širok pojem, kjer se je potrebno najti, tako na eni strani trener, kot na drugi strani tekmovalci in okolica, in to ni čas odločitve dveh minut, ali boš sprejel službo ali ne. Tudi v resnih velikih firmah je to daljši postopek, je več razgovorov, tako da takrat se nisem s tem strinjal.
Ste bili zadnji dve leti, če pogledate čisto res konkretno, najbolj naporni v vaši karieri doslej?
Jaz mislim, da je malo vse skupaj zamegljeno, vsi ti napori z uspehi. Tudi že lani, še bolj pa po tej letošnji sezoni. Enostavno dobivaš dodatno energijo in ni tako težko. Je pa, če zdaj na hitro malo nazaj pogledam, dejansko se spomnim kar nekaj večerov, ko sem padel dobesedno v posteljo. Še večkrat pa lahko rečem za Darjo, ki je se razdajala tako na terenu, kot potem še v servisu za pripravo smuči. Dostkrat sem hotel še jaz pomagati, pa razen kakšnega strganja smuči, se pravi maže, ni dala iz rok, tako da je predana, pedantna tudi sama.
Smukaški globus, naslov smukaške svetovne prvakinje, kombinacijski globus, drugo mesto v super vele slalomskem, drugo mesto v skupnem seštevku, pravzaprav vse skupaj zveni kot pravljica za otroke. Vi pa ste med sezono delovali, kot da vas ti uspehi ne vržejo iz tira. Je bila to fasada, ki jo mora trener, sploh v ekipi, v kateri je edini moški, imeti, ali ste že po naravi takšni, da ste vedno osredotočeni na naslednjo nalogo, ki prihaja, kot ste zdaj tudi omenili, razmišljanje, mantra vaše ekipe je bila, gledamo samo naslednjo tekmo?
Težko vprašanje, ne, za mene samega, ne, bi morali verjetno ljudi, ki so okrog mene, vprašati, če delujem tudi tak, sam poskušam biti preudaren, ne zaletav, premisliti naslednji korak. Očitno sem že tak, če sem uspel biti celo sezono tak. Ne bi rekel, da sem se pretvarjal ali pa gradil neko fasado samo zaradi tega, da je zadeva funkcionirala. Če enostavno nisi takšen, se težko dolgo časa pretvarjaš.
Na kakšen način pa najbolje napolnite baterije?
Zelo rad grem sam na kak sprehod v hrib. Všeč pa mi je tudi, kdaj recimo, tako ko so otroci pa žena v službi, sem dopoldne sam, pa s kakšno glasbo si sprostim glavo, tudi takrat mi je dosti v redu.
Moška odbojkarska reprezentanca tudi pod taktirko Slobodana Kovača nadaljuje z uspehi, ki jih je zastavil njegov predhodnik italijanski strateg Andrea Gianni. Po srebrni medalji na evropskem prvenstvu leta 2015 v Bolgariji, napredovanju iz tretjega razreda svetovne lige v elitnega, z velikimi pričakovanji odhaja na septembrsko svetovno prvenstvo, ki ga bosta gostili Italija in Bolgarija. Tudi o tem se je Slobodanom Kovačem pogovarjal Boštjan Rebršak.
Mislim, da slovenačka reprezentacija ima dobar kvalitet, veliki kvalitet i ciljevi slovenačke reprezentacije moraju da budu veliki.
Tako kot sem rekel že na začetku, mislim, da je Slovenija zelo kakovostna reprezentanca in temu primerni visoki morajo biti tudi zastavljeni cilji. Mi smo prvi del opravili uspešno in se po kratkih pripravah kvalificirali na svetovno prvenstvo, kar je za to generacijo zelo pomembna stvar in hkrati tudi normalna, saj slovenski igralci igrajo po najboljših klubih v Evropi in zares bi bila velika škoda, če nam to ne bi uspelo.
i mislim da bi bila velika šteta da to nismo uradili. Isto tako imamo cilj, mislim da posjedujemo kvalitet, ali to treba da pokažemo na terenu, da se borimo za ulazak u prvu grupu Svjetske lige. Što isto tako mislim da bi za opšte popularnost odbojke bilo...
To bi bil zares pomemben korak tudi za popularnost same odbojke. Igrati z Brazilijo, Srbijo, Rusijo, Italijo in Poljsko je tudi prestiž. To je naš cilj in delamo na tem, da nam uspe. Ne bo enostavno, mesec dni bomo igrali in potovali. V 20 dneh priprav smo naredili, kar smo naredili. In zdaj, tako kot sem rekel igralcem, moramo pomankljivosti in napake odpravljati skozi pogovor in skozi tekme.
V 20 dana priprema, to je to in sad, kao što sem rekao i mojim igračima, sve, da kažem, nedostatke i greške više ne možemo da treniramo, nego moramo rečima da rešavamo i da se razumemo i da, da kažem, te neke probleme otklanjamo u hodu.
Kot igralec ste ogromno iskusili, hkrati pa tudi že kot trener. Kaj mislite, da prinaša za vas, za vašo kariero, vodenje slovenske reprezentance v primerjavi s Perugio, v primerjavi z Iranom, v primerjavi s tem, kar ne nazadnje zdaj doživljate v Turčiji pri Halbanku?
Ja sem rekel od prvog trenutka da je ono, izuzetna čast, kajem što sem dobio...
Meni je velika čast, da sem trener slovenske reprezentance. Trener sem evropskih podprvakov. Ali se bo to ponovilo, ne vem. Je pa to za trenerja prestiž. Slišal sem, da je bilo veliko trenerjev v igri za slovensko reprezentanco in ponosen sem, da so me izbrali.
Sem čuo, da je mnogo trenera bilo v igri za selektora reprezentacije, zvučna imena, tako da to je neki način, ponosan sem na to, moram da priznam. Mi smo sportisti, da li kao igrač ili kao trener, ali u svakom slučaju...
Mi smo športniki, tako kot igravci. Ponos je nekaj, a moram zahtevati več od sebe in igravcev. Moramo gledati naprej in se želeti narediti še večji rezultat. Tako kot mi je uspelo s Perugio in Iranom. Mene zanima samo, da sem prvi, če je to možno, in da tem izjemnim fantom ucepim željo po zmagah in da skupaj naredimo še korak više.
I da se trudimo, da zajedno napravimo jedan korak više.
Veliko prijateljev imate v Srbiji, v teh odbojkarskih krogih povezav, znanstev. Kaj so rekli, ko ste prevzeli Slovenijo? Kakšen je bil odziv teh ljudi, ki vas dobro poznajo, ki so verjetno tudi skupaj z vami v vsem tem obdobju se veselili vaših uspehov?
Pa ono, prvo od ovi repetitivci, svi su ono kao, jao, super, odlično.
Vsi ti, s katerimi sodelujem, so bili navdušeni. Težko bo sedaj Srbiji. In tudi vsi moji prijatelji so bili zadovoljni s tem. Spremljajo odbojko in vedo, kakšna je kakovost slovenske reprezentance in vsi so mi rekli, da je to zares odlična poteza. To sem jaz rekel že od samega začetka in tudi, če kdo reče kaj drugega, mislim, da se moti.
Igrač, tako da svi su mi rekli, da sem uradio odličan potez preuzimanjem slovenačke reprezentacije. To je, ja sam to rekao od prvog trenutka, mislim i da neko drugi kaže nešto drugačije, greši, sigurno.
Veliko sreće in uspešno pot na slovenske klopi, da bi se kdaj lahko tudi recimo Slovenijo razveselili mogoče kakšnega velikega uspeha z navijači.
I ja se nadam, hvala i vama na ovom razgovoru.
Tudi jaz upam, hvala za pogovor in upam, da bomo še klepetali in da se skupaj naučimo jesti s kitajskimi palčkami, ki so mi padale po tleh skozi ves intervju, a tudi mi rabimo malo sprostitve.
Da kažem, ono, malo mentalno i psihički se odmorim.
Forgiveness. But you can tip your fee every once and a little
Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje promet proti Ljubljani oviran zaradi vzdrževanja, na Dolenjski avtocesti je na izvozu Kronovo promet proti Novemu mestu oviran zaradi vozila v okvari. Na mejnem prehodu Obrežje je povečan promet avtobusov pri vstopu v državo.
Dovolj je, če rečemo, Evropsko prvenstvo košarki 2017 in hitro na plano privreja vsa občutja in spomini na slovenski pohod proti zgodovinski zlati medalji. Kljub temu, da jo je priboril kolektiv pod taktirko Igorja Kokoškova, je bilo to tudi prvenstvo Gorana Dragiča, ki je postal prvo ime slovenskega uspeha. Z njim se je pogovarjal Tomaš Langerholc.
Goran, igrali ste že na evropskih prvenstvih, tudi domačem, bili blizu odliči, letos pa se je vendar vse poklopilo. Je Igor Kokoškov bil ta oseba, ki je naredila nadgradnjo?
Ja, definitivno Igor, ne samo Igor, Anthony Randolph, vsi igralci, mislim, da je ekipa zelo spremenjena. Se pogledamo na zadnje evropsko prvenstvo v Sloveniji, ampak fanti smo verjeli od prvega dne do zadnjega, borili smo se, rekli smo, da samo timski duh nas bo pripelil daleč in to se lahko tudi videl na kamerah. Tudi kadar nisem igral, sem dajal vse od sebe na klopi, spodbujal fante, oni tudi in mislim, glih zaradi tega je to nekakšen čar tega ekipnega športa.
V pripravah rezultat ni pomemben. Kaj se je spremenilo potem s tisto prvo tekmo v Helsinkih, ste vi že pokazali, kakšna bo vaša vloga 30 točk na prvi tekmi?
Pa ja, jaz sem to že dostkrat ponavljal, da priprave niso, v bistvu pripravljalne tekme niso pomembni, rezultat ni v spredju je predvsem grajenje te kemije na igrišču in tudi izven igrišča. Mislim, da če se vsi dobro razumejo, potem vsi v bistvu nekako plujemo proti istem cilju, da je potem vse lažje in seveda naše igre v tistem trenutku niso bile najboljše, ampak mi smo se zavedali, da ne predujemo vsak dan stopničko za stopničko in takrat, ko bo najbolj potrebno, takrat smo pokazali te najboljše igre. Tako da tudi jaz osebno na prijateljske tekme sem se šparil. Sem rekel, tempiram formo do evropskega prvenstva in tako se je tudi zgodil.
Prav nič niste kalkulirali, vse skupaj ste šli iz tekme v tekmo, ne glede, da je v polfinalu bila velika Španija.
Ja, mislim že, če pogledamo že zadnjih 10 let, 12 let, Slovenija nikoli ni kalkulirala, nikoli nismo nekako namerno zgubili tekme, da bi se izognali kakšnim favoritom. Zmeri smo bili fair ekipa do vseh ostalih ekip na evropskih prvenstvih in mislim, da je to nekaj, kar nimajo vse ekipe in mi smo to dokazali, da lahko tudi po najtežji poti če verjamoš v sanje, mora zmagati najboljše ekipe na prvenstvu in to smo mi tudi dokazali.
V finalu 35 točk, a vendarle zadnje minute brez vas, Krči so vas izdali ob neodločenem izidu, ste verjeli vse fante?
Ja, verjel sem,
Mislim, verjel sem že celotno tekmo, sem verjel. Če ne bi verjel, v bistvu bi že spakiral kufre, pa bi se zadovoljil srebrno medaljo, bi prišel nazaj v Slovenijo. Tako da finala so, da se zmagujejo. Mi smo šli res all in, kako bi rekel. In tudi te zadnje minute so. Sem bil pod pritiskom, sem bil živčen, ampak sem verjel, da fanti lahko in to so tudi dokazali, da smo res prava ekipa.
Še tole, med prvenstvom je grozila Irma, vašemu Miamiju ste bili verjetno tam, imate hišo, verjetno ste bili tudi z mislimi malo tam.
Ja, definitivno. Imam dosti prijateljev v Miamiju, pač tudi moj dom je tam, tako da sem bil kar na trnih. Vemo, je bilo kar veliko, mislim, bila je velika nevarnost, downtown je bil poplavljen, jaz sem se samo bol, da tudi moja hiša ne bo in na koncu manjših poškodb, ampak vse super.
Je bila v nedeljo vaša zadnja tekma v dresu reprezentance?
Ne, ni bila, zato ka, tudi ko bom navijal, bom nosil dres Slovenije.
Športno leto 2017 je bilo uspešno tudi za našo reprezentanco v slalomu na devih vodah, ki je ena od evropskih in svetovnih velesil tega športa. Tokrat se je zlatom svetovnega prvenstva v francoskem poju vrnil kanuist Benjamin Savšek, ki je v pogovoru s Francijem Pavšarjem še enkrat podoživel uspeh in nanizal še misli o svoji tekmovalni poti in izzivih na njej.
malo podoživite še to vožnjo, kajti bili ste za razred boljši od vseh ostalih, hitrejši, 3,5 sekunde od vseh ostalih. Prava poezija je bilo gledati, kako ste vrteli čovn po brzicah. Ste se tudi vi v čovnu tako briljantno počutili?
Ja, jaz sem se zelo dobro v čovnu počutil, zelo močenga in v bistvu nekak samozavestenga. V bistvu sem si zadal pač nalogo, ki jo moram narediti in sem jo korektno dobro pač odpelal, tako da med samo vožnjo je bilo pač čutiti prav močenga sem se počutil in sem res stiskal, kukor se je dal in mi je čovam prav leto pač čez kombinacije. No. Zdaj, ko gledam posnetke za nazaj še sam, ne moram vred, da mi je tako lepo v bistvu stekel. No. Napram ostale, ki sem primerjal, sem videl, da so imeli pač kakšne probleme s kakšnimi vrati, da jih je mogoče mečka nižji odnašali, pa so zgubljali čas. Jaz sem pa praktično vsa vrata lepo odletel, tako kukor pač brez, da sem zgubljal kakšen čas. Edino pač tista kazenska sekunda, tista je bila pač napaka, taka, ki se je zgodila, pa sem jo hitro odmislil in poganjal naprej pač sam proti cilju.
Beni, tako vam rečejo, pogledajte, skozi zimo trenirate, to je meni najbolj fascinantno, kako v tistem razu trenirate. Je vam to najtežji del sezone priprav vsega skupaj?
Ja, vsekakor je po zim težko. Tistih pač ledenih dneh je kar težko, no, takrat smo ponovat tudi na suhem. Je kar treba čez zimo kakšne priprave odarti v kakšnih toplih krajih, da se da tudi kaj na divi vodi narediti, ker čez zimo praktično imamo samo mirno vodo, no, doma, ker je preveč mrzlo, da bi šli na divi vodo, tako da kar paše kakšne priprave v toplih krajih.
Benjamin Savšek, za dober rezultat v kanuju, v kajaku je potrebno imeti veliko mišic in pa odličen občutek na vodi. Kakšne imate vi recimo vaje za recimo motoriko in za podobne stvari, da vse to izboljšate, kajte vendarle niste ves čas samo v čovnu in ne poganjate?
Kaj pa vem, jaz že od otroških let veslam, tako da sem z leti to predobu usvojil pač te vse koordinacijo in občutek za divjo vodo, ko smo bili mlajši, smo se veliko na divji vodi pač preveslali, tako da takrat se mi zdi, da največ teh občutkov odneseš. Zdaj pa sem že nekako rutiniran tekmovalc in nekako pač pride že samo od sebe te občutki ven. Pač se znam že na tekmo pripraviti, tako da samo od sebe v bistvu avtomatizirano imam že vse.
Se pravi, da je glavni trening vendarle v čovnu?
Ja, več ali manj, čim več v čovnu. To je glavni del pač treninga, čim več na divji vodi. Pa pol kakšen fitness, pa razne, kakšen tek, pa kaj tazga. Nimam kakšnih posebnih vaj, no. Največ mi prinesejo pač priprave na divji vodi. Od tega največ odnesem. No.
Ali športniki na divji vodi zdravo jeste, se ukvarjate s tem, zelenjava, proteini in tako naprej, ali pač kar pade?
Ja, vsak presep malo se čuva, ne? Oziroma vsak presep malo ve, kaj mu paše, kaj mu ne paše. Jest, nimamo pa neke stroge dijete, ja. Hvala Bogu, pač imamo še toliko svobode, da lahko. Se kdaj tudi malo pregrešimo, pa kaj tacga pojemo, ampak sam pre sebi pol veš, da pač ni fajn, če si pretežek, pa se probaš pol sam pre sebi malo čuvati.
Koliko se pozna vsak kilogramček v čovnu?
Ma, kaj pa vem, v bistvu na samem čovnu se pozna precej teža čovna, ampak to, koliko sem pa jaz težek, pa ne vem, če se pozna na grame, no, bolj na kakšne kilograme, no, to se pa že pozna, ja. Kilogram gor, dol, to se že malo pozna, ne.
Si radi privošiti potem tudi kakšno hitro hrano?
Ja, to si večkrat ja privošimo. Tudi zaradi tega, ker smo veliko na poti med sezono, tako da je treba kdaj tudi kaj na hitro pojesti, pa se tam najhitrejš naješ pač na hitri hrani, ne. Sam kačeš pač.
Med olimpijskimi igrami je bila v Riju največja vrsta ravno pred McDonald'sem, čeprav naj bi tam vsi strašno zdravo živeli, pa ne le ob koncu igr, ko so nekateri imeli že tekmovanje za seboj. Tako je bilo tudi že ob začetku.
Ja, je, to je res. Ja. Mislim, jaz sam pri sebi vem, da je to zelo nezdrava hrana, tako da se jo probam izogniti, ampak pač včasih ne gre. Pa pol po tekmi si pač probamo prvoščiti. Saj jasno, sam pri sebi pred tekmom mi bolj pašajo bolj kakšne testenine ali pa kaj. Pač McDonald's pride pol po tekmovanjih pač na vrsto. No.
To je za nagrado, ne?
Ja, tako bi se lahko rekel, ja.
Tomna je cesta od tu do nje, ki bo zaspala, noben ne bo. Dolga pot domov hladi me, ni več smeha, ne znam naprej. Povej mi, s kom si lepa, na prsih so skale, objemam le ostale, ki niso.
Ob uspehih seveda v preteklem letu tudi nekaj razočaran. Za enega večjih je poskrbila naša nogometna reprezentanca, ki je klavrno končala s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo in ob vseh peripetijah z nekdanjim selektorjem Katancem poskrbila za veliko vprašanj brez odgovorov. Nogometna zveza Slovenije se je odzvala in za njegovega naslednika imenovala Tomaža Kavčiča, ki je postal sedmi slovenski selektor. Pogled naprej je usmeril pogovoru z Boštjanom Janežičem.
Pred dnevi ste dopolnili 64 let, skoraj četrt stoletja ste že v trenerstvu, a se zrelostjo izzivi še stopnjujejo.
To nima veze z leti, mislim, pa pač z ambicijami in s karakterem človeka.
Ambiciozen človek ste, kako razmišljate naprej? Zmagovalen, tekmovalen?
Pa če ne bi bil tudi, ne bi do zdaj prišel do tega, kje sem.
Sicer ne bijete bojev z mlini na veter, ne podučujete medijskih predstavnikov, kako bi morali poročati. Tudi o predstavitvi ste bili združevalni in pragmatični. Bo to tudi odslej naprej vaše vodilo narediti? Omenjali ste že skupino, ki bo še bolj povezana.
Pa jaz tako funkcionira in mislim, to je edina prava pot. Normalno, če ni rezultatov, pridejo kritike, ker normalno jih mora vzeti. Cenim pa korektnost.
Tomaž Kavčič, selektor slovenske nogometne reprezentance, visok cilj ste si postavili kar sami uvrstitev na vseevropsko prvenstvo leta 2020, zato ker so na nogometni zvezi to radi slišali, prej se že omenili, da ste sicer zelo ambiciozni.
Pa ne, zato ker bi doben mi to men prej ni rekel, niti nisem bil postavljen. Sam jaz ne bi rad izpadel prepotenten, sam dajmo to razložiti tako. Če nimaš najvišjih ciljev, če verjameš v to in če nimaš cilje, da bo šel na evropsko, sploh ne vem, zakaj bi sem hodil, glede na to, da se zavedam, da imamo mi dosti dobro reprezentanco, ki pa mora biti to eno res moštvo in isti duh in imeti isti cilj in se da veliko narediti. Svega garancije ni dobene, ne? Sem cilj mora biti postavljen. Nismo mi reprezentanco, da ne rečem, da ne bi žalil, kjer je države, pač jaz sem si ta cilj postavil in se ga zavedam. Nisem pa prepotenten, vem, da ga težko doseči in da ni dobene garancije.
Kevin Campbell, vi ste ga izpostavili v slovenskem nogometu, sedaj v zadnjem času pa ni prihajal, kot ste se izrazili, s čisto glavo v izbrano vrsto.
Ma ne bi rekel, da on prihajal, ni prihajal, samo on more, govorim, more, te stvari, ki so se dogajale, jaz jih ne bi pogreval. Tudi ne zagovarjam Kevina Campbella, on bi zmeraj mogel priti tle, se javiti in stvari, ki pač mu ne odgovarjajo ali odgovarjajo, bi jih mogel tle razčistiti to. V tem sploh, da ne debatiramo, sem ga pa dobro poznam. Vem, da ni slab fant, vem, da rad igra za Slovenijo in je vse stvar dogovora in pogovora in mislim, ne vidim nekih velikih problemov, da on ne bi igral za Slovenijo.
Na igrišču potrebuje veliko prostora. Kako mu najti najustrežnejše mesto? Kaj vi razmišljate? Oziroma kako?
On lahko igra več pozicij. Mislim, prvo, Kevin Campbell bo igral, če bo pač prišlo do tega dogovora, kar iskreno upam, bo pač igral to, kar rabi reprezentanca.
Je kaj pa, rabi reprezentanca?
Mislim, tist moment, kar bo reprezentanca, katero pozicijo bo rabila, moje mnenje je pa, da on največ lahko da na sredini igrišča.
Kaj bi odgovorili tistim, ki menijo, da bo velik selektorski handicap, ker niste bili igralec svetovnega formata?
Jaz pravim tako, da če je bil kdo igralec svetovnega formata in to mu lahko v trenerski karjeri veliko pomaga, če se posveti trenerstvu, če da nekaj skos, naprimer, dam primer Zidana, ki je delal v mladih ekipah, mlajših ekipah, bil pomočnik Ancelotti, ne vem, ki če pa pride brez vsega, ne vem, jaz imam svoje mnenje o tem, trenerji v kopačkah.
Razmišljate o sodelovcih v strokovnem štabu, želite tudi regeneracijsko rekovalescentnega trenerja oziroma strokovnjaka, če sem to prav povedal?
Ja, sigurno štab je zelo blizu. Sigurno se rabi, gre se predvsem za tem, ni to klasičen kondicijski trener, ki bi ekipo pripravljal, ker tle ni časa, nego da on dela z igralce, ki pride rahlo poškodovani, ve, koliko jih obremeniti, da on čez en trening dva je lahko zdrav. To je zelo važno.
Znate, popravljati zmote z analizo, pa potem zmanjševati napake, pa videti kaj drugega, pa komunicirati z sodelavci.
Vsako tekmo moraš zanalizirati, ki se je igral. Tudi, da pokažeš igralcem, sem ne, da pokažeš sem napake, moraš pokazati tudi dobre stvari. To mora biti narejeno enih 15 minut, 20, ne več. Nisem tudi v teh, ki rečejo, jaz bi še enkrat isto naredil. Če vidim, da sem falil, verjetno ne bi še enkrat naredil. Jaz tega ne razumem, koliko to sploh govorijo. Ustavno iste napake delal, kaj. Nikdo ne more rekel, če boste vi meni rekli, dali en predlog, jaz sem pa naredil drugo in zdaj na te tekmi se vidi, da moj ni šel, ali pa da bi vas poslušal, bi dal noter tega, jaz sem mislil, da ne pa bi rekel, on mi je rekel, ne. Za vse, kaj naredim, stojim jaz za tem. In tudi moja odločitev je, da sem sprejel vaš predlog.
Še bolj otipljivi boste lahko po žrebu skupin za pokal narodov 24. januarja, potem pa marca pred pripravljalnima tekmama. Imate kakšne favorite reprezentance, ki bi jim radi pokazali slovensko nogometno moč in iznajdljivost?
Ne, nisem razmišljal. Mogoče bom pol, ko bo šlo prišlo blih.
Vsaj, da bi bila potovanja kratka, pa da bi se izognili Skandinavcem, tudi tega ne.
Skandinavija je tudi lepa.
Ja, Slovenija nima
rezultatskih tem, komu, uspehov. Pa mogoče se da spremeniti.
Tradicije za to, da se podirajo. Konec marca prva tekma v Celovcu proti Avstriji. Ja. Vaše razmišljanje je bilo to prvo. Daleč še do tekme.
Pa, deleč pa ni deleč, tako da to bo zelo hitro šlo. Prva tekma je zelo važna. Sicer prijateljsko sem na taki tekmi treba vedeti 100%. Sicer prije do dost menjav. Isto se bomo v njih pogledali, pripravili, samo mislim, da moramo zmeraj fokusirani biti na sebe. Normalno da moramo poznati, kako igrajo, kaj igrajo prekenitve, ali važni smo mi, kako smo mi postavili, to ne bo važno.
S pogledom naprej, ki ga ponuja novi slovenski nogometni selektor, smo zaokrožili izbor izbranih gostov v pogovornih oddajah v sredo v preteklem letu. Gostov, ki so vsak na svoj način zaznamovali izjemno uspešno športno leto 2017 in obenem poskrbeli, da lahko z optimizmom zremo v novo. Priložnosti bo veliko, sledili jim bomo tudi v naših prihodnjih oddajah v sredo. Tokratno sem ob pomoči sodelavcev športnega uredništva v celoto povezal Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.